halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oad si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somali com.
fiid wanaagsan. Waa sabti 8-ka bisha Oktoobar sanadka 2017, idaacadda fiidnimana waxay idiin daadiyinay anigoo maxamed cabdi cabdilcasiis xuseen cusmaan.
Markay gaareen meeshana, dad badan oo dhaawaca iyo dad dhimasho ay baabuur gubanaysa ugu tageen, dhowr waxay ka soo daasheen.
qodobadan idaacaddeenna fiidnimo oo idinku haynana waxaa ka mid ah laba qarax oo xooggan oo galabta ka dhacay magaalada Muqdisho.
Markay gaareen meeshana, dad badan oo dhaawaca iyo dad dhimasho ay baabuur gubanaysa ugu tageen, dhowr waxay ka soo daasheen dhowr qof oo dhaawaca, 17 qof oo dhaawaca iyo 3 qof oo meyd ah.
Faahfaahin la xiriirta qaraxyadaasi iyo khasaaraha ay geysteen ayaanu idin haynaa.
Sidoo kale waxaan idaacaddeenna idiinku haynaa wararkii ugu dambeeyey ee halka ay marayso tirinta codadkii doorashada dalka Kenya.
Dhallinyaro xalay weeraray guriga murashaxa xisbiga Wadani ee Somaliland.
Barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washingtonna waan idiin haynaa, balse marka hore wararkii caalamka. ugu yaraan 10 qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen, ku dhowaad 20 kalena ay ku dhaawacmeen laba qarax oo xooggan oo ka dhacay bartamaha magaalada Muqdisho. Qaraxa koowaad ayaa lagu soo warramayaa inuu ka dhacay albaabka hore ee hotel Nasa Hablood 2 oo u dhow madaxtooyada Soomaaliya. Wararka ayaa sheegaya in dabley hubaysan ay qaraxaasi kadib gudaha u galeen hoteelka, waxaana goobjoogayaal ay sheegeen in gudaha hoteelka laga maqalayo rasaas. Hoteelka ayaa waxaa isticmaala oo degan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya. Kooxda Al-Shabaab oo dagaal kula jirta dowladda Soomaaliya ayaa sheegatay in dagaalyahanadoodu ay weerarkaasi fuliyeen, islamarkaana haatan ay gudaha ugu jiraan hoteelka dhexdiisa oo ay ka dhex dagaalamayaan. Qaraxa labaad ayaa lagu soo warramayaa inuu ahaa baabuur caasiya oo ku qarxay meel u dhow deltirka Daxsoon ee bartamaha magaalada Muqdisho. Ilaa hadda si rasmi looma oga khasaaraha uu qaraxa labaad dhaliyey.
Xeerbeegti raacsan dowladda federaalk ee Mareykanka ayaa ansixiyey eedii ugu horreysay ee la xiriirta faragelinta la sheegay in dalka Ruushku uu ku lahaa doorashada Mareykanka. Baadhista arrintan ayaa waxaa hogaaminaya ninka lagu magacaabo Robert Mueller. Warka arrintan la xiriira ayaa soo baxay habeenkii xalay ahaa. Tallaabadan kooxda xirbeegtida ahay qaaday ayaa ugu horreyn waxaa wariyey telefishinka CNN, kaasoo soo xigtay qof sheegay in qof alla qofkii eedan loo jeediyey xabsiga la geyn karo laga bilaabo isniinta toddobaadkan. Eedaha rasmiga ah ayaanan weli shaaca laga qaadin. Afhayeenka xafiiska Mr. Mueller ayaa ka gaabsaday codsi uga yimid telefishinka CNN kaas oo laga wareysan lahaa arintan. Telefishinka ayaa sheegay in la arkay qareenna ka tirsan kooxda Robert Mueller oo jimcihii shalay sii gelaya maxkamad federaaliya oo ku taala magaalada Washington D.C. halkaasoo xirbeegtidu ay ku kulmaan. Mr. Mueller ayaa isagu dabool adag saaray macluumaadka ku saabsan baadhista la xiriirta in Ruushku ku lug lahaa doorashadii Mareykanka iyo in kale.
Saraakiisha difaaca Mareykanka iyo Koonfurta Kuuriya ayaa sheegay inay haystaan awood ku filan iyo tallaabooyin ay uga jawaabi karaan halista sii kordhaysa ee ka imanaysa waqooyiga Kuuriya. Xogayaha difaaca ee Mareykanka James Mattis oo la hadlay wariyaal magaalada Seoul oo shir kaga qayb galay ayaa sheegay in hogaamiyaha waqooyiga Kuuriya iyo taliskiisuba ay halis ku yihiin amniga iyo xasiloonida gobolka. Mattis ayaa beeniyey suurtagalnimada in Mareykanku aqbali doono waqooyiga Kuuriya oo noqda waddan hub nukliyeer haysta. Wasiirka difaaca ee Kuuriyada Koonfureed Song Yong Mo ayaa isna sheegay in isbahaysigu si awood leh uga jawaabi doono daandaansi ka yimaada waqooyiga Kuuriya.
Hal askari oo Mareykan ayaa ku dhintay, 6 kalena way ku dhaawacmeen helikopter ku burburtay gobolka Logar ee dalka Afghanistan xalay jimcihii. Waa xafiiska NATO ee isagu hor socda howlgalka loo yaqaano Resolute Support ayaa sheegay in burburkaasi una ahayn tallaabo ama fal cadowga ka yimid. General John Nicholson oo ah madaxa ciidanka ama howlgalka NATO ee dalka Afghanistan ayaa sheegay inuu beernugeel u muujinayo qoysaskii dhibanayaasha. Xilli hore ayaa ururka Taalibaan uu sheegtay mas-uuliyadda helikobtartaasi soo dhacday, iyadoo uu ururkani u inta badan sameeyo sheegashooyin noocaas ah, hase yeeshee tani ay noqotay markii la baadhay arrin beena. Ciidanka Maraykanka ayaa sheegay inuu baadhayo xaaladda burburka dayuuradan, isla markaasna uu soo bandhigi doono macluumaadka ku saabsan arrintaasi markii ay habboon tahay.
laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhegaysanaysaan. Fiidnimo wanaagsan ayaan dhammaantiin hawada idinka leenahay meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, ugu yaraan 10 qof ayaa lagu soo warramayaa in ay dhinteen, in ka badan ama ku dhowaad 20 kalena ay ku dhaawacmeen laba qarax oo galabta ka dhacay anidhaahdee magaalada Muqdisho bartamaheeda. Qaraxa koowaad ayaa ka dhacay albaabka hore ee hotel Naasa Hablood 2 oo ku yaala xaafadda Xamarweyne una dhow madaxtooyada Soomaaliya. Wararka ayaa sheegaya in dabley hubaysan ay qaraxaasi kadib gudaha u galeen hoteelka, waxaana goobjoogayaal ay sheegeen in gudaha hoteelka laga maqlayo rasaas. Hoteelka ayaa waxa isticmaala oo degan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay in dagaalyahanadoodu ay weerarkaasi fuliyeen, isla markaana ay haatan gudaha hoteelka ka dhex dagaalamayaan. Dowladda Soomaaliya ayaan weli iyadu arintaasi ka hadlan. Qarax labaad ayaa lagu soo warramayaa inuu ahaa ama uu ka dhacay meel u dhow daljirka Daxsoon ee magaalada Muqdisho. Ilaa hadda si rasmiya looma oga khasaaraha uu qaraxaasi labaad dhaliyey. Wixii warar ee ku soo kordha goor dhow ayaan magaalada Muqdisho si toosa u abaari doonaa si aan macluumaad rasmiya u helo. Goobta qaraxaasi ka dhacay ayaa waxaa lagu soo warramayaa in ay gaareen gaadiidka gurmadka degdeg ah. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadam, madaxa gaadiidka ambulance ee aamin, ayaa goor dhaweyd wuxuu u warramay wariyaheenna Jacfar Kukay.
Runti dhaaw markuu qaraxu dhacay ambulansooyinku almost bara u jireen meesha uu qaraxu ka dhacay. Markay gaareen meeshana dad badan oo dhaawaca iyo dad dhimasha ay baabuur gubanaysa ugu tageen. Waxay kasoo daasheen dhowr qof oo dhaawaca, 17 qof oo dhaawaca iyo 3 qof oo meyd ah.
Waa gartay marka ma intaas buu ahaa dhaawacu, mase waa intii aad soo qaadeen oo keliya?
Intaas waa intii aamin ambulance ay soo qaaday oo dhaawacaan ay ku keentay nolol 17 qof waaye.
Iyo 3 dhimatay?
Iyo 3 dhimasho ah. Marka laakiin meed kale ayaa yaalay meesha, meed kalena wuu yaalay maadaama meesha ay mugdi noqotay oo eriyadan wada ciidan noqotay, ayaan dib ooga soo laabanay inay
waad geli weyseen. Maxaad ku qiyaasi kartaa dadka dhintay oo meesha yiilay inta indhahaadu ay qabteen?
Maya qiyaas lagama bixi karo, marka waxa waaye meeshu inay wax qiyaasid waxaa ku diidaya markaad arkto qof dhiigbaxaya oo ama cabaada markaad arkto inaa wax qiyaasid ama sawiraa qaadid nolosha kuma siinayso. Marka markii waxaan bilownay aruurin iyo guridda qofkaas dhaawaca iyo sidii wax loogu qaban lahaa.
Isbitaaladeed geyseen dhaawacyada aad qaadeen?
Waxaan geynay isbitaalka Madiina iyo isbitaalka Daarashifa, labada isbitaal ayaan geynay hadda dhaawacyada.
Maadaama aad ii sheegtay in goobtii ciidan uu isku hareereeyey habeenna ay noqotay, dhaawacna meesha uu yeelay, yaa u maqan dhaawaca?
Dabcan meesha horta xabadana way ka dhacayeen oo cabsida la qabay waxay ahayd lasasiyadu in hoteelka ay ciidama galeen, ayaa cabsi noocaas ayaa jirtay. Marka qof waliba gadaal ayuu u turkayay. Annaga karaankeena waan sabin, laakiin dabcan ciidamada meesha joogay ayaa wixii marka ka dambeeya badbaadintooda mas-uuliyadeeda qaadan doona.
Doctore, dabcan in badan baad magaalada Muqdisho joogtay oo qaraxyo goobo ay ka dhaceen dad wax ku waxyeeloobay aad gurmad u samayseen, maxaad ku qiyaasi kartaa qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho caawa?
Runtii qaraxu horta meesha uu ka dhacay iyo sida uu u dhacay waxaa number waxaa yareynayay meesha horta, oo ma ahayn meel cuf micnaha mug badan dad ay joogeen ma ahayn. Waxaa kaleetoo yareynayay baabuurka isqarxiyo baabuur yar ahaay, inkastoo meesha yani maqaayad laga shaahay meesha baabuur badan ay taagneed oo dhowr baabuur badan ay ku gubatay, qarax lama dhihi macnaha kii hadda 14-kii bishan dhacay ayuu u dhow yahay ama u dhigma ama ka daba dhow yahay lama oran karo, laakiin ul waxa u xanuun badan kolbatii u dambeysay.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadan, madaxa gaadiidka ambulanceta ee Aamin. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramay wariyahayga Jacfar Kokay.
Waa tahay haatanna magaalada Muqdisho, haddii aan si toosa u abaarno, waxaa khadka telefoonka si toosa ugu jira wariyaha V O eda Xasan Kaafi Qoyste. Xasan, haddii aad maqlayso bal faahfaahin rasmiya naga sii qaraxyada ka dhacay magaalada Muqdisho, xaaladdu siday tahay iyo weliba. Si fiican baan kuu maqlayaa. May maqlaysa Xasan? Xasan, Xasan Kaafi Qoyste, may maqlaysaa? Waxaan filaya dhegeystayaal inaad maqlaysaan in wariyaheennu ku sugan yahay goob ay ku sugan yihiin gaadiidka gurmadka degdega. Waxaa wariyaheennu noo sheegay inaanu ka fogeyn goobaha qaraxu ka dhacay, bal waxaan isku taxallujin doonaa inaan mar kale ku noqdo. Xasan, haddii aad maqlayso, Xasan may maqlaysaa? Xasan Kaafi, may maqlaysaa? idaacaddaad si toosa ugu jirtaa marka, bal waxaad ka warantaa xaaladdu siday tahay? Qaraxyo ayaa ka dhacay magaalada, bal noo waran.
Cabdicasiis, waa mahadsan tahay. Sida aad ogsoon tahayba, galabta xiliyadii maqrib ku dhowaadkii ayaa laba qarax oo aada u waaweyn waxay ka dhaceen magaalada Muqdisho, gaar ahaan hoteelka Naaso Hablo 2. Qaraxii ugu horreysay waxa uu ka dhacay afaafka hore ee hoteelka, kii labaadna waxa uu ka dhacay meel wax yar u jirta daljirka Dahsoon. Qaraxyada ayaa geystay dhibaato aada u fara badan, iyo oo isugu jirta weliba dhimasho iyo dhaawac. Waxaa jirta in ambalaasyadu ay daldaleen meydad iyo dhaawac. Dhinaca kale, ilaa hadda meydadka la hubo waa ilaa 10 qof, dhaawacyadana 20 kor ayay usii dhaafayaan. Waxaa intaas dheer in ururka Al-Shabaab ay sheegteen iyagu inay ka dambeeyeen labadii qarax ee ka dhacay agagaarka hoteelka Naaso Hablo 2. Waxaa jira ciidamo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo gudaha hoteelka u galay, waxaana jira bambooyin ay halkaasi kasoo tuurayaan, iyadoo ciidamada dowladduna ay rasaas ugu jawaabayaan. Hoteelka ayaa ilaa iminka ay ka dhex dagaalamayaan. Waxaa jirta in saxaafadii iyo dhammaan gaadiidkii ciidamadaba bannaanka hore ay dhooban yihiin. Ciidamada NISA ayaa gudaha u galay hoteelka, kuwii Al-Shabaabna gudaha ayay ku jiraan. Dagaalku wuxuu iminka ka dhex socdaa hoteelka, lamana oga xilli la soo afjari doono.
Waa tahay marka, waxa wararkana soo gaaray ay sheegayaan in hoteelka Naaso Hablo 2 ay uu yahay hoteel ay degan yihiin mas-uuliyiin ka tirsan dowladda. Ma la og yahay cidda degan iyo cidda ku sugnayd waqtigan weerarku uu ku socdo hoteelka ee gudihiisa uu dagaal ka socdo?
Waa runta, hoteelka waxaa degan Cabdicasiisow, wasiirro ka tirsan dowladda federaalka, xildhibaano, labada golaha senatarro iyo kuwa golaha shacabka, kulli way degan yihiin. Waxaa kaloo degan wasiirro ka tirsan dowladda. Lama oga ilaa hadda khasaaraha dhabta iyo wax soo gaaray mas-uuliyiintaasi ka tirsan dowladda, laakiin gadaal ayaa laga ogaan doonaa. Laakiin hadda waxaa, sida aad maqlayso, bam kale ayaa hoteelka ka dhacay oo aada u weyn, waxaana muuqata dagaal ka dhex socda gudaha hoteelka. Ilaa iminka xaaladdu ma degana. Bam aada u weyn ayaa hoteelka ay adeegsanayaan oo Al-Shabaab ay soo tuurayaan, ciidamaduna rasaas ayay ugu jawaabayaan. Lama oga mas-uuliyiinta dowladda wax ku noqday hoteelka, laakiin saacadaha dambe ayaa la ogaan doonaa. Xaaladduna waa mid aad u cajiran, Cabdicasiis.
Ugu dambeyntii, dowladda Soomaaliya ama hay-adaha ammaanku arintan ilaa hadda waxay warbaahinta usoo la hadleen ma jirtaa?
Ilaa iminka ma jirto cid warbaahinta la hadashay, waayo fursadba looma helin. Waxay warbaahinta u sheegeen in marka uu soo dhammaado dagaalka lagula jira Al-Shabaab ee iminka ka dhex dagaalamaya gudaha hotel Naaso Hablo 2, markaas kadib inay saxaafadda usoo bandhigi doonaan wixii ay la kulmaan. Ilaa hadda cadad dhimasho ay sheegi karaan ma jirto. Midda kale, waxaa jirta in siyaasiyiin, wasiiro, xildhibaano ay kulli ay degan yihiin dhammaan hoteelka Naaso Hablo. Ilaa iminkana aan la ogeyn khasaaraha ay qabaan. Waxaa jirta dad kale oo degan oo qurba jooga oo dibadda ka yimid oo hoteelka degana jira. Waxaana dhici karta in iyaga laftirkooda iminka ay Al-Shabaab hoteelka ku dhex haystaan.
Waa tahay, aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa wariyaha V O eda xasan kaafi qoyste oo si toosa khadka taleefanka magaalada muqdisho ugu jiray. Haddii dhegeystayaal aan idin xasuusiyo, magaalada muqdisho qarax ayaa galabta ka dhacay, laba qarax baa ka dhacay oo xoogan. Qaraxa koowaad waxa uu ka dhacay oo lagu weeraray hotel naasa hablood laba oo u dhow madaxtooyada soomaaliya. Waxaa sida wariyahay ugu sheegay gudaha hotelka galay dabley ka tirsan ururka al-shabaab oo la sheegay in gudaha hotelka haatan ay ka dhex dagaalamayaan. Hotelkaasi waxaa la sheegay in ay degan yihiin oo ay isticmaalaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya oo ay ku jiraan wasiirro iyo weliba xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya. Tirada ilaa hadda la xaqiijiyey waa 10 qof, in ka badan 20-na way ku dhaawacmeen. Qarax labada ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow deltirka dahsoon ee magaalada muqdisho. Qaraxyadan maanta ayaa dhacay laba wiik kadib markii magaalada muqdisho uu ka dhacay qarax xoogan oo ay ku dhinteen in ka badan 350 qof. wixii warar ee kasoo kordha dabcan idaacaddeenna ayaan idinku soo gudbin doonaa hamoogaanina.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, dalka Kenya waxaa ka socda tirinta codadka doorashadii ku celiska ahayd ee ka dhacday dalkaasi Khamiistii. Wararkii ugu dambeeyey waxaa warbixinta Nairobi nooga soo diray wariyahayga Khadar Maxamuud Xareed.
xarunta Bomas ee magaalada Nairobi ayaa waxaa weli ka socota tirinta codadkii ay qaar ka mid ah dadka Kenyaanka ah ay ka dhiibteen doorashadii dalka ka dhacday Khamiistii la soo dhaafay. Ilaa iyo hadda, codadka la tiriyey ayaa waxaa ku horeeya madaxweynaha talada haya ee Uhuru Kenyatta, gudoomiyaha guddiga doorashada madaxa bannaan iyo xuduudaha ee IEBC loo soo gaabiyo Wafula Chebukati oo warbaahinta kula hadlay xarunta Bomas ayaa sheegay inay weli socoto tirinta codadka, taasoo keenaysa in ilaa iyo hadda aysan ku dhawaaqin natiijo kama dambaysa. Waxaana Chebukati uu sheegay inay jiraan warar been abuur ah oo ka turjumaya natiijada doorashada, kuwaasoo lagu soo daabacay baraha bulshada. Wuxuuna intaasi sii raaciyey in natiijada saxda ah ay tahay midda ay uga dhawaaqi doonaan xarunta Bomas oo ay weli ka socoto tirinta codadka doorashada. Mar uu soo hadal qaaday Chebukati goobaha aysan weli doorashada ka dhicin, ayaa waxa uu sheegay in ilaa iyo hadda qalabkii doorashada iyo shaqaalihii guddiga doorashada aysan gaarin ilaa 4 ismaamul oo ku yaala galbeedka dalka. Kadib rabshado u dhexeeya ciidamada booliska iyo taageerayaasha isbaheysiga mucaaradka ee NASA oo halkaasi weli ka socda, wuxuuna sidoo kale sheegay in guddiga doorashada uu arrintaasi go'aan kama dambeysa ka gaari doono maalinta berita. Dhanka kale, waxaa weli qayb ka mid ah dalka ka sii soconaya isku dhacyada gacan ka hadalka ah ee u dhexeeya taageerayaasha isbaheysiga mucaaradka NASA iyo ciidamada booliska. Meelaha ugu daran ee ay saacadihii la soo dhaafay rabshadaha ka dhaceen waxaa ka mid ah deegaanada Kayole, Kawangware iyo goobo kale oo ka tirsan magaalada caasimadda ee Nairobi. Rag aan heebtooda weli la aqoonsan ayaa laba ka tirsan ciidamada booliska ku toogtay deegaanka Kayole, kuwaasoo ka baxsaday goobta ay dilka ka geysteen. Lamaha ammaanka ee dalka oo ka hadlay rabshadaha ka dhacay dalka ayaa sheegay inay jiraan dad gaaraya 4 ruux oo ku dhintay rabshadaha, halka dhaawacuna uu gaarayo ilaa 13 ruux. Booliska ayaa sidoo kale sheegay in rabshadahaasi ay u soo qabteen dad kor u dhaafaya ilaa 100 ruux oo ay ku eedeeyeen inay ku lug leeyihiin rabshadaha. Hogaamiyaha isbaheysiga mucaaradka ee NASA, Raila Odinga, oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay sii wadi doonaan cadaadiska iska caabinta ah ee ay saarayaan dowladda ilaa inta uu isbeddel ka imaanayo. Xaaladda dalka Kenya ayaa weli ah mid la jahawareersan doorashada lagu kala qaybsan yahay ee dalka ka dhacday Khamiistii la soo dhaafay. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
waa tahay laanta Soomaaliga idaacadda VOA ayaad naga dhegaysanaysaan. Haatanna Hargeysa, koox dhalinyaro ayaa xalay weeraray oo dhagxaan ku tuuray hoyga uu degan yahay gudoomiyaha xisbiga wadani ahna musharaxa xisbiga wadani Axmed Cabdiraxmaan Ciro. ciidamada ilaalada waa mudane Ciro ayaa la sheegay inay rasaas ku kaleeriyeen dhalinyaradaasi, kuwaasoo qaarkood ay ciidamada booliiska Somaliland ay maanta soo xireen. Haddaba gudoomiyaha kumeelgaarka xisbiga wadani ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Somaliland, Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde, ayaa sida wax u dhaceen waxa uga waramay wariyaheena Jamaal Axmed Cismaan.
Waxay xalay bay ahayd, waxa weya commissionku wuxuu asteeyey xisaabtu asteeyey maalmo balantaaliya inay iyagu olole ka sameeyaan dalka gudihiisa. Marka habeenka iyo maalintii ku xigtay ololaha waxaa lahaa isla kulmiye xisaabta kale iyago magaalada habeenka iyo maalinta ma marto yaa loo daayaa, yaa abaabulaya xafiisyadooda iyo dadkooda soo ururinayay. Marka alaalinaya xisbiga ka tirsan ayaa gurigii guddoomiyaha hortiisa sisooto gaari la yimi. Qaarna waxay isku dayeen ba inay gaari guriga gudaha u galaan. Askartii markay kusoo baxday ay ka hortimidna dhagaxaan bay askartii la dhaceen, way qaar bay dhaawaceen. Marka anagu waxaan u aragnaa inay dee guddoomiyaha falaan ugu imane iyo gurigiisa inay u yimaadeen inay waxyeeleeyaan
waa tahay marka
guddoomiyaha iyo mas-uuliyiinta meesha joogay
marka
guddoomiyihiisa meesha ma joogin hawl kale ku maqnaa.
Marka mashaqada waxaan ay dhacayaan guddoomiyaha gurigiisa wuu ka maqnaa,
gurigiisa wuu ka maqnaa, hawl xisbigu leeyahay wuu ku maqnaa, dee waxaa joogay dadkii kalaa guriga joogay, gurigii waa la joogaa.
Marka maxaa ay kula tahay sababta keentay in gurigiisa ay banaanbaxa ka sameeyaan taageerayaasha xisbigan idinka soo horjeeda ee kulmiye?
Wallaahi annagu dee bileyskuna gacanta ku hayaa uu baaray nasiib wanaag, dhallinyaradii waa lasoo wada qabtay malaa mid iyo laba mooyaane, gaadiidkii awateenna waa la hayaa. Bileys taliyaha bileyskuna waa kii ka bixiyey press conference ka qabtay. Dhallinyarada waalidiintooda qaar kamidoodaa loo yimaadeen inay raali geliyeen, waxaanay ballan qaadeen inay soo xidhaan. Waxaan filaynaa dhallinyaradaasi inaanay iskood tagay imanay cid soo abaabishay oo wax lasoo qorshiyo lasoo abaabala inay tahay cidal ku tumaynaanadi waxa wey xisbiga ka tirsanahayeen. Dad ka mid a xisbigaas annagu odhan mayno mas-uuliyiintiisa sarsare iyo dee musharaxiinta iyo annagu halkaa ma gaadhayno, way caddaan doontaa, laakiinse waa dad lasoo abaabulay, astaanta xisbigana sitay. Marka waxaan filaynaa un arrin qorshaysan inay ahayd oo lasoo abaabulay.
Waxaad ii sheegtaa marka khasaaraha ka dhashay dhagaxaynta iyo markii ay yimaadeen dhallinyaradan xarunta guddoomiyaha ee xisbiga?
Wallaahi dee askartii meesha joogtay dabadda ugu soo baxday qaar baa nabaraqaba askartu markii iska waabinaysay rasaas bay sare u riday. Alxamdulilah rasaasta ahayd waxba kuma noqon. Markii dambena boliska meesha yimi oo askar gaar baa la keenay. Xisbiguna maanta shirka yeeshay. Waxaan isla qaadanay arrintaa inaanan buunbuunin, inaanu taageerayaasheeda la hadalo inaanu ka falcelin mayno. Waan ku faraxsanay siduu hay-adaha amnigu gacanta ugu hayaan, iyagaanan ku sugaynaa maxsuurkaga soo baxa.
Marka laga tago askarta ee ilaalinaysay guriga guddoomiyaha ay dhallinyaradan dibadbaxa ka hor dhigeen ama ay sida aad sheegayso dhagaxaanta kusoo tuureen, cid kale oo xisbiga ka tirsan oo waxyeela soo gaartay miyaa jirta?
Habeenka ama ahaybo iska joogto, waxaan ognahay magaalooyinka imika barco nin baa gaarigiisa uluusha jabiyey oo mas-uul ahaa oo dhallinyaro iyo ciyaal iskuul lagu soo fasaxay, tagina maanta uu xidhan yahay. Magaalooyin kale dad hogaan lagu dhaawacay oo isbitaalka yaalla. Halkan magaalada Hargeysa gudaheeda 11 baso xisbigu dadkii taageerayaasha xisbiga saaran yihiin ayaa la jijibiyey, inan gacan baa laga jeeyey, inan kale mindi baa ku dhacday. Waxa xafiisyo aanu leenahay ba ayaa calamad laga jeexjeexay oo intii laga bedelay. Waxa kaloonu leenahay ay jirta xarunta xisbigu leeyahay, xarunta weyna intaa ay rag gudan iyo galabnimadii dusha lagaga soo daadiyey, intaaba biliska gacanta ku hayay, intaba biliska aan ugu dilay iyo commission ku sameeyey guddi monitorinoo ilaalisa waxyaabaha dhacaya.
Marka maxaa keenay in xisbiga si gaar ahaaneed loo bartilmaamaysado sida aad sheegayso marka ay dibadbaxyadu xisbiga kale idinka soo horjeeda ay sameeyaan, ma dhammaantooda waxaad ku tumi?
Wallaahi anigu taadi caqligooda kuma jiro, laakiinse waxa weeyaan un waxa qaadan waa ku noqday taageerayaasha xooga badan ee xisbigu leeyahay. Waxaa laga yaabaa inay taasi ka naxisay oo qaadan la ay yihiin in lagaga xoog roonaaday magaalooyinkii waaweynaa oo dhan. Marka kolley dad xisbiga ka tirsan un annagu odhan mayn mas-uuliyiinta u sarsaraysa, niman naga geeya maaha anaga aflagaadada, laakiin sadda xisbigu uu badan yahay, dad badan baa ku jira, cidun waxa abaabulaysa.
Marka taageerayaasha ma hal xisbi unbaad dhibaatada aad ku tuhumaysaan, mise sidaan ognahay doorashadani saddex xisbi ayaa ku tartami doona xisbiga kale?
Wallahi saddex xisbi ku tartami doona, laakiinse cabashada imika waxyaabahan dhacdhacaya aagay ka dhacayaan baanu garanaynaa. Cidda samaynaysa waa la garanayaa. Marka cidda maanta waxaan dee aanu ku tuhunaynaa aanu ku tuhunaynaa waxa weeye waa caddaan tahay dee wax xisbiga astaamihiisa ay sitaan. Xisbiga kale annagu dee wax cabashadana ka muujinaynaa ma jirto, waa la tartamayaa, waa la hadlayaa, waxaa laga yaabaa in laysku gafo, laakiinse intaa wax dhaafisanan xisbigaa kaka tirsanaynaa ma jiro.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde oo ah guddoomiyaha ku meel gaarka xisbiga Wadani. Khadka telefoonka ugu warramay wariyaheenna Jamaal Axmed Cismaan isagoo ku sugan magaalada Hargeysa. Laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhagaysanaysaan. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii martida, mikrofoonka Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa inoo haya.
barnaamijka waxaa maanta marti ugu ah Cabdirashiid Khaliif Xaashi, agaasimaha macadka Heritage ee daraasaadka siyaasadda. Cabdirashiid, marka hore ku soo dhawo barnaamijka.
Waad mahadsan tahay walaal.
Qoraalkii aad ka soo saarteen siyaasadda Soomaaliya hadda taagan ee u dhexaysa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, haddaad faahfaahinteeda i siisid?
waad mahadsan tahay. Waxaan annaga horta qoraalkan waxaan lagu xambaaray duruufaha dalka hadda uu marayo, qarax weyn oo dad aada u tiro badan, 700 aan ka yareyn ay ku baabi'een dalka uu ku dhacay waadiga ogaa. Sidoo kale maamul goboleedyadii iyo dowladda federaalka oo isku taagan oo isku liqdaaran oo ay bayaan soo saarayaan ay leeyihiin dowladda ay aada iyo aada uga sheeganayaan, taasna waa jirtay. Guud ahaan macnaha niyadii iyo horusocodkii iyo dadaalkii dowladdan laga filayay iyo in lagu mashquulo 2022 sii doorasho u dhici lahayd, amniga loo xasilin lahaa, ummaddan gaajada 50% ka badan gaajada iyo macaluusha iyo duruufaha ku jira sidii maaragtay xaaladdeedu wax looga bedeli lahaa, shaqo la-aantan baahsan, waxyaabahaasa runtii la filayay in horey loo galo. Marka habacsanaantan darteed waxaan ku qasbanaanay inaan balasuu xaaladdii hay aan fiirino, isla markaasna aan talooyin iyo tusaaleyn iyo tilmaamo aan siino. Weliba anagu kusoo beegnay markii ay madaxdu shirahayeen oo ay berri shir uga bilaaban doono magaalada Muqdisho, aan kusoo beegnay si ay ugu noqoto wax miiska saaran oo hadday u baahdaan ay fiiriyaan, hadday wax kale ka fiican keeni karaanna ay keenaan, haddii ka hoos dhacaan oo talooyinka iyo tusaalooyinka siinayna intay ka leexdaan ay hawsha si maaragtay sii xumaatana inay saqiil helin oo hadhow cuyudaar aysa ummadda Soomaaliya hortooda ka helin oo ma aan ogeyn iyo nolooma sheegin aysa dhicin. Marka guud ahaan taasaan daraasadu asalkeedu ahaa. Waana soo dhaweynay madaxweynuhu inuu isugu yeeray madaxdii ka dacwoonaysay gobollada joogtay oo dowladdiisa ka dacwoonaysay inuu isugu yeeray, waa soo dhaweynay inay u yimaadeen oo ay shir u furmaayeen. Wax fiican baan ku sheegnay inay tahay,
waan gartay, laakiin eedaa jira aad u jeediseen dhinacyada, bal ta dowladda haddaynu ka hormarno
khaladaadka waxaan aada ugu eedeynay inay ay waqti badan uga dhumay, ay kana gaabisay inay siyaasadda dadka kula jira oo gobollada fadhiya iyo kuwa Muqdisho fadhiya iyo baxda siyaasadda oo siyaasadda la wadaagaysa inay ka kala firdhadeen oo maaragtay ay bannaankana soo baxday isqabqabsigoodii, aada baan ugu dhaliilay inay dhacdana ma ahayn baan yiri, wayna ka hortegi kareen, dadkaana way isku asturan kareen, horey shaqo u wada geli kareen baan yiri. Marka aada baan ugu dhaliilay arrintaas dowladda oo aan ugu talinay inay siyaasad dabacsan oo cunfi iyo maaragtay rag iska dhicin aysa ku jirine iswalaalaysi iyo gacmo isqabsanno nuxurkeedu yahay inay qaadato baan kula talinay. waxaana noo muuqatay inay ceeb ku tahay shantii maamul goboleed oo dalka ka jiray, kuwa hadda dhashay iyo kuwa 20 jirsaday iyo kuwa sanada jiraba isugu jira, inay shantiiba ka qaylinahayaan oo ay afka qaylo furteen. dowladdu ceeb bay ku tahay, bulshada caalamka horteeda ay ku ceebobeysaa, soomaalidii ku ceebobeysaa, shaqooyinka u yaalay oo amni sugud iyo dhaqaale abuurid iyo maxaa la yidhahdaa 2022 doorasho keenid iyo waxaas oo dhanna way ka mashquulinaysaa. marka waxaan
Turkiya
madaxweyne farmaasi iyo tiimkiisa waxaan kula talinay inay safxad cusub furtaan oo siyaasad walaalow iyo soomaalinimo iyo is-aruursi ah ay siyaasad ka dhigtaan. haddana waqtigii ka dhumay waqti ay ahayd inuu ka dhumeynaysa ahayn ayada intaasaan ku nido aan kula talinay. kuwa kalena ayagana talooyin baan siinay, waana canaanan
bal kuwa faahfaahinta talada aad siiseen kuwa kale iyo canaantaad ujeediseen.
maamul goboleedyada waxaan ku niri siyaasadda dowladnimo qaran soomaaliyeed macnaha si loo helo waa in dowladdan hadda dhisan oo hadda curdanka aan la dumin, kow waa in gacan la siiyo, waa in shaqadii iyadu ay lahayd oo inay siyaasadda arrimaha dowladda maamusho aan lagu gacmo gacmayn oo la barbar yaacin oo aan laga maaragtay aan laga dulboodin. inaan waxaan kula talinay inay dhawaad khaliijka isbacsanhaya aysa qaar intay soo gaashaan buursadaan dowladdan iyo farmaasi iyo tiimkiisa aysa kusoo aan lagu soo salladin oo aysa dowladdan aysa iyagoo cid kale ama lasoo dhex marayo ama iyagoo soo kaxaystay aan dowladdan la duwin oo kula talinay. maxaa la yidhahdaa laftigoodana dee inay siyaasaddaas dowladda shaqada ay leedahay iyo kuna ixtiraamaan oo qeyb ka qaataan macnaha iimaansiga guud oo soomaalida looga baahay in laysa iimaansadana waan kula talinay. guud ahaanna siyaasiyiinta ole waxaan kula talinay dastuurkan oo qabyada ah oo waxyaaba badan aysa waadax ahayn keenayaan in laiskhilaafo oo qolaba meeshay rabtay fooda saarto in iyagoo gacmaha ishaysto oo inay heshiiyaan ku heshiiyey ay isla fiiriyaan bulshada qeybaheeda kala duwanna ay tala ka geliyaan oo dastuurka hawshiisa la galo oo shaqooyinka dowladda dhexe leedahay iyo shaqooyinka dowlad goboleedyadu leeyihiin iyo shaqooyinka degmooyinku leeyihiin ee la kala cadeeyo. haddii dastuurka aada loo kala cadeyn lahaana waxyaaba badan hadda dhacaymaba dhaceen. marka iyagoo taasna waxay suurogal noqon kartaa marka isfahmaan oo hal meel u wada socdaan oo isu dihiino sida hadda maamul goboleedyada ay far iyo suul u noqdeen ama sida hadda xukuumadda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay far iyo suul u yihiin waxaa looga rabaa iyagoo wada dhan oo maamul goboleedyadii iyo xukuumaddii ah iyo baarlamaanku la jira inay is-iimaansadaan oo far iyo suul noqdaan si ummaddan gaajada disheena ay shaqooyin nagu abuuraan, waxaa dalkooda kheyraad ku jira uga soo dhex bixiyaan, nimankan dalka burburinayo shabaabkaana xal loogu helo, kheyrkeennana ula jaanqaadna. Marka soomaaliya boos oo bannaana inay isriixriixaan dadkan siyaasadda loo diibay, haba yaraato boos uma bannaana. Hadday isriixriixaanna ko waxaa ku khasaaraya tiimka hadda madaxweynaha ee farmaajo, sababto kuwa kale tuulooyin iyo meelo yaryara iyo gobollo intii in qeyb ka mid a shabaab haysto beylo daalaa dhacayaan. Hadda cidda oo waxna laga filhayo meeshii calankiina gacanta ku haya magaalo madaxdiina jooga adduunkuna la hadlaya ayaga weeye. Marka haddii macnaha ay iyadii maamul goboleedu ay kala bixi waayaan, maxaa la Michael Keaton baa soo dhex galaya, culimada hala kala qabtaa la oranaya waa la dhex galayaa. Marka dammaana shirkan shir ku xiga waxaa dhici kartay bannaanka usoo baxeen la yihahda. Marka dowladda haba yaraatay wax dan uguma jiraan in khilaafkan iyo isqaqabsigan iyo farafootinkan iyo farisraggan inuu socdo wax dan uguma jiraan. Inay halkan gaartana maba ahayn khaalad iyo kadhacay bay ahayd. Waxaan kaloo carabaha iyo khaliijkana kula talinay dalkan dal dhibaataysan inuu yahay oo 25 sano maxaa la yihahdaa daalaa dhacayay, sidaas darteed inaysan nagula soo galgalan isbacsigooda iyo dheregdhacsigooda anagu kama bixi karno isbacsigooda iyo
waxaas,
inay bartooda naga joogaan oo dalkan ay uga turaan. Waxaan kula talinay haddii dhib ka tahay soomaaliya inay walaal iyo saaxiib la yihiin, taasna waxaan kula talinay wadamadaas oo carabtay oo isqaqabsigoodu siyaasaddeenni aadka usoo gacanta ula soo galay.
Waan gartay qodob caqabadaha amniga aad u bixiseen baa jirood ka hadasheen, maxaad si gaara aad inkastoon ognayd in dhibaato amni soomaaliya jirto, maxaad si gaara qodobka uga hadasheen?
Amnigu dee xasuuqan hadda ka dhacay Muqdisho oo boqolaalka qof qaarna la gubay qaarna iyagoo baabaasan oo dhaawaca adduunka looga kala cararay, iyo xataa markaad akhriyo qoraalka hadda u dambeeyo taliyahana wasuugadda usoo dhegaysan baloosha usoo dhegay New York Times, waxaa garanaysaa dalka inuu macnaha xaalad abni oo adag ku jiro oo magaaladii Muqdisho ahayd bartankeedii shacabkii meesha u badnaa oo lagu xasuuqaayo. Waxaa adeenda London baa lagu soo heshiiyey maxaa la yihahdaa bishii May sanadkii hore lagu soo heshiiyey, mise sanadkan baan dhaho lagu soo heshiiyey in maxaa la yihahdaa qorshe amni oo mideysan lagu wada hawlgalo oo gobolladuna ay qeyb ka yihiin dowladda dhexe, national security council baa la sameeyey. Waxaasoo dhan marka ma hirgeli karaan haddaan siyaasadda heshiis lagu ahayn oo madaxda gobollada iyo madaxda qaran haddii ay socon oo hal tiim ahayn, ciidankii waan la midayn karin, shabaabkii waan lagu wada duuli karin, adduunkii waan af midaysan loola tegi karin. Marka siyaasad sida ugu dhib yar oo siyaasadda shabaabka shaqo looga qaban karo oo ama miiskan wada hadalka loo keeni karo ama ummaddan looga waardiyeyn karo inaysan xasuuqin, waxaa weeye siyaasadda in laga heshiiyo oo dadka gobollada jooga iyo dadka Muqdisho jooga oo madaxda qaranka inaysan khilaaf iyo isqaqabsi iyo kala socod iyo fara isku fiiq iyo muran hal daqiiqo oo lagu bixiyo soomaaliya ma yaalaan. Waqtiga inta dowladdan ay haysato waxay u baahan tahay kumanaanka shaqo yaala inay usoo jeestaan. Marka amni baan la sugi karin adduunkan, dhibaatadiisa laga mooshi karin haddaan aysan heshiin. Marka waxaa la yihahdaa soomaalidu waxay dhahaan kuwa baadiyaha jooga, marka ceelaliyo ay heshiisaa xoola biicabaan. Marka dalkan wuxuu xasilayaa oo ummadda soomaaliyeed nolol helaysaa dadka talada hayo oo siyaasiyiinta hayo oo talada gacanta ugu jirto markay gartaan mas-uuliyaadka saaran oo ay taas ku mashquulaan oo aysa iyaga isku mashquulin, taasna amnigan ka mid.
Dhinaca amniga haddaan kaasii weydiiyo, waxaad sheegteen in xukuumadda amaba dowladda madaxweyne Farmaajo ay isbeddel dhinaca amniga ah muddadii sanadka ku dhaweyd ama 8 bilood ilaa sanad ku dhaweyd ee jirtay ay isbedelo badan samaysay, iyo sida ay arrintaasi u wiiqi karayso xasiloonida dhinaca amniga dalka. Faahfaahinta arrintaas.
Taliyaal badan baa wasiirka gaashaaniga asaalay, taliyihii xoogga dalka asaalay, kuwii ku horreysay dowladda markay timidba shaqada ka eriyeen, hadda ninkii saddexaad baa ciidanka loo dhiibay. Waxaasoo dhan xataa ninkii inuu la qabsado qofku markii shaqa loo dhiibo 3-4 bilood u baahan inuu fahmo meesha laga jiro oo shaqadii inuu kasoo dhalaalo oo dee meesha u fiican ka gaarsiiyana sanad buu qofku shaqada kasoo dhalaali kara. Hata haddii xafiis qofka loo dhiibay 3 ciidan dhan oo 20,000 oo maxaa la yihahdaa laxaba jamhuuriyadda dhan inuu xasiliyo la rabe, marka runtii dadkii inuu barto shaqadii barto, dadkii aruursado, dadkii partnerska lahayo caalamka soo kasbado. Marka isbedelkan iyo shaqaalahan hadda mid la bixinahaya iyo waxaasoo dhan amnigay khatar ku tahay. Hadda ma aragtay maxaa la yihahdaa dadkii kasoo horjeeday amniga khalkhalka gelinayaan fursad bay siinaysaa, isqaqabsigaana oo hadda madaxda ay ku mashquulsan yihiin 2 bilood soo socota ama 3 bilood soo socota ay hadda xamar isla fadhiyaan madaxdii gobolladu, waqtigaas waxay gelin kareen waxyaabo kale oo amnigu ugu horeeyo oo ummadan sidii macnaha waxyaabaha kala duwan haysta ama sidii qaranka iyo dowladnimada iyo hay-adaha dowladda loo xoojin lahaa noqoto ama sidii wax soo saarka loo xoojin lahaa noqoto ama sidii adduunka looga gadi lahaa qadiyadda soomaaliya noqoto waxaas in la geliyo bay ahayd macnaha maaha in hadda ka hadlayno anagu ama anagu wax ka qornay ama idaacadda hadda looga hadlaayo waxaasoo dhan dan uguma jirto waxay ahayd waxyaabaha kale oo iyaga brayority u ah ahamiyaadka koowaad u leh in laga sheekeeyaanayo dowladda soomaaliyeed waxay tidhi odigii tube iyo shabeella maarata waxa u baahan yahay in la ciid qaado waxay tidhi dowladda soomaaliyeed maxaa dahaa toban doonyood baan u baahanayo kaluunka aan la soo saara waxaa u baahanaya qaboojiyayaal waxaasay ahayd inay u fadhiyaan madaxdan hadda inay ka sheekeynayaan dhaqaalaha sidii loo kobcin lahaa amniga sidii loo sugi lahaa hay-adaha sidii loo xoojin lahaa hay-adaha sidii laisugu xiri lahaa iskuwa shaqeyn lahaayeen oo qaarna sida puntland oo kalena hadda 20 sano kusii dhow dahay galmudugna hadda hadday dhalatay iyo hir shabeella hadday dhasheen sidii dalkan loogu samayn lahaa garsoor waqtigii siyaad barreg garsoor dowlad dhexe ay xukunto oo nooc ah oo cadaalad noocaasa jirtay maxkamada noocaasa hadda waxaa loo baahan yahay maxkamadaha in laiswaafajiyo iyadoo federaal maxkamad federaal iyo la sameeyo garsoor federaal la sameeyo waxaa laga loo baahan in laga hadlo dhaqaalahii iyo sidii loo kobcin lahaa iyo dakhligii loo soo xareyn lahaa oo dakhli federaal la sameeyo shaqooyinka sidii loo qaybsan lahaayo ciddii wixii dowlad dhexe ku beegan iyo wixii dowlad goboleed ku beegan iyo wixii degmo ku beegan loo kala furfuri lahaa qurbajoogta oo maaragtay malaayiina sidii xooggooda iyo caqligooda looga faa'iideysan lahaa dalalka ay joogaan oo saameynta ku leeyihiin sida ay qaranka soomaaliyeed ugu lisi lahaayeen wax uga soo tari lahaayeen waxyaabahaas istraatiijigaayo danta guud ku jirto bay ahayd in laga doodee galmudug maxaa ka rabtaa iyo maxaan ka rabaa iyo asaga itaabtay ana ataabtay waxaas wixiiskoolka loogu soo tegi weeye oo dugsiga hoose dhexe loogu soo tegi weeye waxaa loo baahan yahay ummadan howlaha waaweyn u yaalla iyo culaysyada waaweyn u yaalla in iyaga la wajaho habeen iyo maalina laga shaqeeyo gacmahana la isqabsado taasaan ku tirtirsiinay kuwa calalnay inay ka qaabiyaan kolena talalnay inay sida ugu dhaqsaha badan usoo jeesaan sababtoo hadday dhici weydo kow ummadda soomaaliyeed baa ku khasaaraysa labana inta mas-uuliyadda haysta baa mas-uuliyaddaas qaadaysa iyo ceefas qaadaysa waxaa u baahan yahay dadkaan in gacmaha la isqabsado oo shaqa la qabto sababtoo meeshaan in lasoo gaaro hadda meeshaan dowladdan 5 maamul goboleed dad baa lasoo fooshay oo kusoo dhiftooday oo qaarkood lagu soo qalay haddaan hadda isticmaalo tilmaan noocaas haddaan isticmaalo iyaga inay kobciyaan oo koriyaan oo iyagoo xoogaa sida puntland oo kale oo naf ku jirto ay gaarsiiyaan baa la rabay taasaa laga sugayay maahan inay isku marmaran yihiin oo ishaystaan oo laga dacwoodo waxaas waxaan ayagana qabta maahan dadaalkii iyo halgankii dalkan loo soo maray ilaa 2000 loo soo maray intaasoo wasiir iyo intaasoo xildhibaan iyo intaasoo qof oo shacab ah ay kusoo dhinteenna meel laisku qabsado lagu dagaalo ma jirto dadkii 700 oo ahaa oo qof oo hadda lagu xasuuqay soobe iskoyska soobe lagu xasuuqayna dadkaasna ma qabato kuwooda dhaawaca iyo kuwii dhinteen ma qabato isqaqabsi siyaasadeed ma qabato waa in soomaaliya hadda ka horna marar badan baan sheegay soomaaliya waa qabuuraha siyaasiyiinta aragtida gaaban way dhashaan waa dhintaan waa dhashaan waa dhintaan siyaasiyiinta aragtida gaaban dalkan wuxuu u bukaa oo u baahan yahay hogaamiyeyaal aragti dheer leh qalbigoodana waasac yahay mas-uuliyaadkan saaranoo waaweynna u jeeda xoogga iyo caqliga iyo dadnimada kujidha shacabka soomaaliyeedna maaragtay maxaa la dhaha ku jaheeya sidii maslaxadaha waaweyn oo dadkan leeyihiin loo gaari lahaa marka waxaan kula talinaynaa madaxda soomaaliyeed heerkay rabaan ha noqdaan ama xildhibaan ha noqdaan ama maamul goboleed ha joogaan ama madaxweyne iyo ra-iisawaare ha noqdaan ama wasiir ha noqdaan waxaan kula talinaynaa inay hogaamiyeyaal iska dhigaan xataa haddaysa ahayn oo ay siyaasiyiin aysan noqon sababto dalkan waxaaba lagu yaqaanaa siyaasi inuu ku saqiiro marka hadday siyaasiyiin noqdaan oo iskaqabsi galaanna dee raggii hore meeshay mareen iyo macna daradii ay ku dambeeyeen bay ku dambeynayaa hadday waajibka saaran gartaanna ummaddan soomaaliyeed bay meeshay ugu yimaadeen bay wax yar ka durin karaan marka fursad bay haystaan maan leenahay waxaana kula talaynaa inaysa iska dhumin hadday iska dhumayaan ummaddan kolba waa jiraysaa waana halgankoodana wuu soconayaa inay dad noqdaan dalkaas un wax la beday ba waxay noqon doonaan kuwa lagu hungoobo taasay u baahan yahin inay dumood soban joogaan oo ay ka dadaalaan
waan gartay aad baad maadsantahay cabdirashiid khaliif xashi
adigaa madan walaalkay
aad buu maadsan yahay cabdikari cabdi waa cabdirasaaq khaliif cabdirashiid anadhahda igara lahada dhegeystayaal khaliif xashi agaasima macadka heritage ee daraasadka siyaasadda oo iga waramaya warqad ay kasoo saareen siyaasadda soomaaliya haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaya caweyska washington waxaynoo haysa wariyeen saara ciidla nuur
kulanti wacano wanaagsan dhegaystayaal. Barnaamijka caweyska washington ee caawana waxaan idinku hayaa qodobo aad u xiiso badan oo ay ka mid yihiin waddan ka mida dalalka caalamka oo aan xabaalo lahayn, talow dadka dhinta xaggee la geeya.
wallaahi saaray de anigu waaya aragnimaan ka karoorsaday intii aan joogay halkan.
haya
waxyaalaha kugu cusbaanaya waxa weeye dee mid hal sanna iska ooliya oo aan la aasayn waxaad arkaysaa mararka qaar marka dadka la aasaye dadka islaamka is aasayaan iilku xabaashu iilba ma leh.
waxa kale oo aan idiin hayaa qaybtii saddexaad uguna dambeysay waraysi aanu la yeelanay fanaanka nimcaan hilaac.
jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baa jiyo qiimaad kulahayd agteeda aanoon diidan qoraalka inuu qadar yahay iswaago qudhani qofkii ay jeclaye waayahan kala qariyayo.
qaybta dambe ee barnaamijka ayaynu kaga bogan doonaa. sidoo kale waxaan idiin hayaa qodobo kale oo xiiso badan oo aad ku maqli doontaan caawa iyo caweyska. marna ee dunidan aynu joogno waxaa ka jira dhaqamo iyo caadooyin aad u kala fog. qaarkood markaad maqasho la yaab bay kugu ridayaan. horay soomaalidu u tiri caraba camal leh, heesna waxa ku jirtay waxaad ceebta u taqaan dad bay camalkooda tahay. la islama yaabe eh waa la isku waaya qaataa. waddan ka mida dalalka caalamka ayaa sannad dhan ku soo jiray baroordiiq, toddobaadkanna waxaa ka socda xaflada ama munaasibado kala duwan oo dadka badankiisu waxay xidhan yihiin dhar madow. waxaa la wareejinayaa kildhi dahaba oo kolna miis saddex geesood lee lagu qaadayo, marna la saarayo dooni dahab ka samaysan. arrimahaasi aynu soo sheegnay iyo qaar kaloo badani waxay dalka tailand si xidhiidha uga socdaan laga soo bilaabo 25-kii bishan oktoobar. sheekadaasi oo aada u xiiso badan waxaan ka waraystay Ilyaas Cabdi Carte oo ka mida dhallinyarada aqoon-yahanka ah ee waddankaasi wax ku bartay, haatanna ku sugan magaalada Bangkok ee dalkaasi Thailand. Ilyaas, bal sheekadaa noo faahfaahi.
horta saaray waxay ku saabsanaayeen xafladahani waxay ahay xaflado diiniya oo boqortooyada loogu baroordiiqayo. marka waxaa geeriyooday sanad ka hor boqor xukumayay waddankan Thailand oo muddo aada u dheer xukumayay, islamarkaana ahaa boqor aada iyo aada dadku u jeclaayeen oo saameyn ku lahaa nolosha iyo dhaqaalaha iyo arrimaha diinta iyo siyaasadda laftigeeda saameyn buu ku lahaan jiray.
marka boqorkani intee leeg buu waddanka ka soo ahaa boqor?
wuxuu ahaa 70 sannadood buu soo xukumayay imanka boqortooyada.
waan garta
18 jirana uu qabtay waddanka.
marka sannad ka hor intaa meydkiisu halkuu yaalay?
horta sannadkaasiba waxay boqortooyadu shaacisay inay baroordiiq waddanku galo. marka qasri ka mid a qasriyadan magaalada Bangkok uu ku lahaa buu yaalay, halkaasaa loogu baroordiiqi jiray, loogu dacayn jiray.
waa la booqanayaa marka meydkiisii?
markaa waa la booqanayay, sanadkaa waa la booqanayay. waddankana baroordiiq waa la geliyay tacsi, wax kasta dhulkaa la dhigay, xafladaha waa la yareeyey, miisiga waa la yareeyey, xataa graduation ceremonygii jaamacadaha waa la joojiyey, qaar baa la baajiyeyba tacsida awgeed.
waan garta.
warbaahinta qaar kuwan printingkaa qaar baa bilaa kalar laga dhigay si ay tacsida uga qayb qaataan.
waan gartay. marka sanad baa kasoo wareegay, xilligii la gubi lahaa baa lasoo gaaray. maalmahan ugu dambeeyey laga soo bilaabo 25-kii oktoobar waxaan ka arkay warbaahinta waddankaasi Ilyaasow kildhi yaroo dahaba iyo wax kaloo la walwaalayo, bal alaabtaas nooga sheekee, sidee maxay ku saabsan yihiin?
horta saaray nidaamkan loo aasayay ama boqorka xabaashiisa u dhacaysa waxay ahayd dhaqan ay kasoo dhexleen boqortooyooyinkii hore. marka boqortooyooyinkii waxay lahaan jireen nidaam ay iska dhexleen oo loo aaso ama loo gubo, waa la gubaabe meydka reer boqor. marka boqor ka mida boqoradaas hore ayaa wuxuu curiyey bahalka yaree doonta u eeg ee lagu qaadayo kaldhiga oo isaguna dahab ahaa. mid kalena wuxuu curiyey isaguna bahal yaro kale oo saddex lugood lahoo lagu qaadayo kaldhiga isaguna margooniya. kadib si taxadir leh oo stop by stop ayaa loo wadayaa kulba meel baa la geynayay qasriga ka mid a kaldhiga. marka kaldhigu wuxuu kusii dhowaanayey goobta lagu gubayo oo loo yaqaan royal crematorium loo yaqaan.
marka dadkan dharka madmadoobina maxay ahaayeen?
dadkani waxay ahaayeen dadweynihii oo dhan shuruud baa lagu xiray qawaaniinta cidii raacda inbaa gelaysay goobtan ay ka dhacay gudniinka boqorku ama qasrigan. Marka dadka waxaa lagu xukumay inuu qofku soo xidho dhar madow, raggu shaadhii suwaal madow si formala oo rasmi ah usoo labistaan, qofkii hareer timaha laftigooda aan midab la marin waa la celinayay, qofkii midab mariya qofkii dhar madow xidhnayn kama qayb galeen waa la celinayay.
Kii cirra la ka waran ka cirrada leh ma laga celinayo mise uu soo madoobay
ma isagu waa cag hore, laakiin wixii qofku decoration isku sameeyo isqurxin iyo waxa uu isku sameeyo lama ogolayn.
Spare partisko dhan unbaan la ogolayn, laakiin wixii naturally waa caadi.
Ha, wixii naturally waa okay,
waan garta.
Marka xataa shaarubaha ragga waxa la soo xiro iyaga laftigooda,
waan garta.
Marka sidaasi u socotay qawaaniinta qofkii buuxiyay unbaa gelaya xagga hore ee qasriga markaa taxsidu ka dhacaysay.
Intaa kadib goormaa la gubayaa?
Waxaa la gubay khamiistii 3:00 galabnimo saacadda xaggeegan ama Bangkok. Marka waxaa kildhiga qaaday oo geeyey boqorka imika cusub oo inankiisii ah ayaa geeyey goobta lagu gubayo. Markii uu dhigay ayuu gudniinkuna markaa dhacay.
Waan gartaa.
Kadib markaa wixii ka dambeeyey waxay ahayd boqorku uu tegey, haddana uu soo noqday si caadiya ayuu ubax u dhigay tacsidaha.
Waxaa dhigaya inankiisa imika boqorka ah?
Waa boqorkan cusub imika ah oo inankiisiya.
Markaa kadib dambaskii ninkaa gubtay ee la gubay xaabadii iyo isagii wixii dambaska dhacay ayaa kildhiga lagu shubay, soo sidaa ma?
Ayaa kildhiga lagu qaaday dahabka.
Weli ma lagu shubay markaa mise dambaskii banaan ku yaalaa?
Waa lagu shubay khamiistii 8:00 habeenimo ayaa iskildhiga haddana loo geeyey wufuudii caalamka ka timid ee ka qayb galaysay tacsida, oo iyaguna halkaa kusii salaamadeeyeen, ku macasalaameeyeen.
Markaa jimcihii wixii lala luudayay muu ahayn jirkii boqorka dhintay, waxay ahayd dambaskii
wixii la waday ilaa xalay ilaa imika la wado ilaa maanta oo ayaa la waday. Waxay ahaydun waa dambaskii ka haray hadhaagii maydka markii la gubay.
Dambaska markaa goormaa la xaraynaya, meel la dhigaya, mise waa la qubaya badda lagu shubaya?
Maantadan waxaa socday xaflad gaaro iyaduna niman munkiya oo culimadooda diinta ee booliisamka ah imanayeen, way dambaskii markaa u ducaynayeen, way barakeynayeen. Kadib wuxuu ku dambayn doonaa dambasku laba tambal ama macbad oo ay leeyihiin diinta booliisamku oo ku yaala magaalada Bangkok, oo iyagu aaminsan yihiin Thailand inay yihiin macbadada ugu xagga diinta ugu muhiimsan. Kuwaasaa la dhigayaa, halkaasaa la dhigi doonaa.
Marka halkaa maydadko dhan baa lagu kaydiyaa dambaskooda, mise waa wixii boqorada ka yimaada qoysaskooda?
Si gaara waxaa loo dhigaa qoyska ilmo boqor ayaa la dhigaa inta badan.
Qof kastoo ka dhintay joogiisa halkaasu yaalaa, macnaha kildhigii dambaskiisa lagu shubay?
Kildhigii dambaskiisa dahda halkaasu yaalaa.
Garta
halkaasu yaalaa.
Ilyaas oo caraba camal lehe, dee maadaama dadkii dhar madmadow loo wada xidhay maalmahan ay gubista socotay, dee malaha waxaan maleynaya adiguna imika markaad ila hadlaysid suud madow baad xidhan tahay.
Taana horta anigu waa anigii ka qayb galay, anigii tegay, anigoo dharkaygii madoobaa xiran goobta waa joogay khamiistii.
Waan gartay.
Marka horta magaaladu iyadu gebigeeduba dambe ahayd, wax socday ma jirin, ganacsigu waa la hakiyey, xataa dukaamada adeegee ugu yaryar ee 7-11 ee caadiga ah waxay u muujinayeen qadarin uga xidheenba moolalka iyo dukaanada caanka ah ee wadankuna Bangkok gaar ahaan way xidhnaayeen.
Waan garta.
Dowladduna fasax bay ahayd, wadanka gebigiisu badan buu ahaa. Marka goobta waad yaabaysay makhluuqa jooga saaray ee dharka xidhan yihiin ee wax kale arkaynin, madow u mooyaane wax kale arkin.
Waan garta.
Marka goobta waxaa joogay dad cunto bixinaya bilaasha oo wadooyinka taxlaa oo meel walba ku siinaya oo kula buriya biyo iyo cunto. Marka waad yaabaysay saaray meeshu say ahayd.
Wadankii mar haddii dadkii la gubayo oo dadka diinta buudhiska haysta ay ugu badan yihiin dabcan dad yar oo muslimiina ku nool wadanka u dhashay, muslimiin badan oo daafaa caalamka ka timidna, oo dee sidaadaasoo kale qaar waxbarasho u joogay, qaar ganacsi u joogay, qaar basi, dad muslimiina wadankii ku nool, iyaga meydkooda sidee la yeelaa? Ma la gubaa? Ma la aasaa? Sidee wax la yeelaa?
Wallaahi saanaay horta dhinaca furfurnaanta diinta iyo isku dulqaadashada iyo waxaasi aada iyo aada buu sareeya xaggan. Marka cid kastaaba waa lakum diinikum, oo markaas khaasatan dadkan islaamkii nidaamkoodii islaamiga ahaa bay maraan. Waxaad arkaysaa marka qaar marka dadka la aasaya dadka islaamka is aasayaan, iilka iilku xabaashu iilba ma leh,
iil lama bal leexinayaba,
in lama leexinayo xalaal bilaash tii unbaa la qodayaa wax jilibkaaga ka hooseeya oo gaaban.
Maxaasaa loo yeelayaa?
Sababtu waxay dhahdaan wax la gaadhaya biyo, biyaha dhow.
Marka haddaa xabaashii laysraa qoda oo dhulkii la qodo biyaaba meeshii soo galaya?
Markaaba biyaaba soo fatahaya. Dabeetoon in yarunbay qodaan, halkaasunbay dhigaan oo sanduuqii bay ku ridaan qofka.
Qofkii sanduuq baa lagu ridayaa?
Haa, qofkii sanduuqii baa lagu ridayaa, sanduuqun baa la dhex dhigaa. Meeshu waa dhoobo, inta badan waa dhoobo, nidaam dhoobo ahaa bay ku aasaan.
Marka dushunbaa dhoobadii laga marinaya wax kor soo taagan oo xabaal yaro kuusani meeshii ma jirto?
Ma jirta inta badan, inta badan ma jirto. Inkastoo dhulku wada doog yahay dee oo arkayn ba xabaal.
Dhulkii waa simay doogna waa ka dul baxaa?
Haa, oo waa kayn baad moodaysaa mararka qaar xabaalahooda.
Qofkii muslimkana marka la aasayo sanduuq ayar lagu riduunbaa dee barkada ayar la dhex dhigayaa un?
Halkaasun baa la dhex dhigaya xabaal bilaash tii aada u qodmeynba. Wallaahi saaray dee weyn horta xafladaha sida anigu waaya aragnimaan ka karoorsaday intii aan joogay halkan.
Haya.
Waayo waxyaalaha kugu cusbaanaya waxa weeye dee mayd hal sanno iska ooliya oon la aasayn. Boqorkiio kule anigu xilkii lama wareegayo ilaa la aaso oo la gubo maydka.
Waan gartay. Marka islaantiisii boqorka ma nooleyd mise way dhimatay iyadu?
Way nooshahay boqorka xaaskiisa way nooshahay iyo caruurtiisii.
Yaa dubaalaya marka?
Wallahi su-aashaas su-aalaa wagtahay laakiin kulley haddii dumaalay leeyihiin ma soo dhaafaysteen ma boqor?
Ahay, waan gartay. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waanu kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga qaaliga.
Adiga mahadsan sahla.
Inta aynaan jalleecin dhinaca hal abuurka iyo heesaaga oo marti noogu yahay fanaanka Nimcaan Hilaac, waxaan idiin hayaa maanso kooban oo laga sameeyey qiso runa oo weliba nooceedu aad ugu badan yahay dadka Soomaalida xilligan haatan la joogo. Sheekadan waxaa la yidhaahdaa sawir dhoofay. Waxay ku saabsan tahay nin dhallinyaro ah oo la joogay qoyskiisa oo waalidkii wixii ay hayaan aanay waxba weligii ka hakran. Jaamacad buu ka soo baxay, aadna han weyn baa loogu qabay, balse habeen madow ayuu tahriib ku jeexay oo safaaradda magafaha iska dhiibay. Reerkoodii markay maqleen mashaqada wiilkoodu ku jiro, ayay duunyo, mood iyo nool wixii ay lahaayeen xaraash ugu jiideen. Waana laga badbaadiyey wiilkii, sidaasi ayaanu Yurub ku galay. Maalmo kadib markuu tiiftii socdaalka dheer ka soo gaadhay uu ka soo kabtay, ayuu wiilkii maalin kasta sawir u meel yaro doogle amaba daar dheer isku soo sawiray soo dhigaa baraha bulshada. Hadda garo aabihii iyo hooyadii Facebook ma laha oo waa looga sheekeeyaa uun in wiilkiisii sawiradiisi halkan lagu arkay. Waxaa taasi ka sii daran ninkii dhoofay toddobaad kasta xaflad buu taagan yahay. Mas-uuliyiin la sii dhoweynayo, qaar la soo dhoweynayo, xus loo sameynayo dowlad hebel, sanad guuradii magaalo Heble, ninkaasi maba xaflad waayo. Balse wax ma barto, ma shaqaysto, waalidkiina wuxuu ku soo taray iska daaya xataa lama soo xiriiro. Dareenkii aabihii ayay haddaba maansadani ku timi. Waxaa hal abuuray oo inoo haya Maxamed Muxamed Cabdi oo ku magac dheer Maxamed Haykal. Maxamed Haatan wuxuu ku nool yahay dalka Britain. Suugaantiisa oo aan kala dhicinna barnaamijyadeena dambe ayaynu ku soo qaadan doonaa, balse caawa haynoo mariyo maansada sawir dhoofay.
Isagoo sareediyii ku nool haybad iyo saahid oo sulubka ruurkeeda iyo sixin ku iidaanta, sumcad iyo karaamana qabo saami la raxay ninkiisa wax tarmaada tahriib suuda lagu jeexay intuu saba axmaarada dhex maray orodka siigeeyey. Suudaan kulku dhowr habeen saha ka sii qaatay tiyootaha sabeeya iyo ninkii siisa lagu qaaday. Marka Suudaan taga baxaa lagu sii qaadaa saara gaari moogta, halkaasa gaari laga saaraa
gaari dheeraynaya hay.
Markaasuu tiyootaha sabeeya ninkii siisa lagu qaaday safar adag intuu galay ninkii tacbirsooyaamay suudiga cadceedii, ninkii sabarmadoobaaday surmi iyo ninkii gaata iyo oo la saxariiray saxaraha kulkuu tegey, ninkiisii nicmaryaadaayey magafuhu ninkii uu suntaday soortana u diiday, magafuhu ninkii uu suntaday soortana u diiday, ninkii uu silsiladii ku xiray siriqa qoortiisa sargadda iyo ninkii dhebiga iyo suunka lagu duugay ee subaxay goortii xarkaha sooha lagu giijay sumuc iyo ninkii sabarad iyo soorba lagu waabshay seeftii bilaawaha kolkii dhuunta laga saaray suuber hooyadii iyo ninkii isaga la ooyeysay ninkii markii la yidhi waxaa soo dhibaa haystana inbaa halka ku haystana la yidhi islaantii iyo hablihii markii loo sheegay waad garan karaysa calolxumada moogta.
Marka hooyadii iyo walaashiisa galba ninkii ay baroorta isku dareen
haa dee maaragtay dhibta dee jirta moogta suuban hooyadii iyo ninkii isaga la ooyey sibiri sidii ay ka sheegeen kolkan siixan kari waayey sarkadhaban alleylkii ninkan salalay een toosay sikinkii yimaadaba ninkii solayay imaankayga sinii iyo xigaalay ninkan suuqa uga meeray gacal iyo sokeeyaba ninkan saadka uga doonay seeskii rugtaydii ninkan sagarada u iibshay sumalkii ninkii aan urgida sayladda u geeyey ee aan ku saaciday wixii si aad ku goynayay saatir mahadi weeye kolkuu sixemadii fuulay seerigii badweyntana ka baxay si alla weeyaane haddii uu saldhigay meesha uu saarka uga yeeray waxtar baan sugayay inuu magac sarreeyaae sababta u haajiray raggii eedda laga saaray siyaasiga dalkiisii qaribay moodna salameeyey sunta nimanka beere xigtada kala saraynaaya mahortada kuwaa kala safay haybu kala socay saboolnimada ragga noogu wacan saaca naga guuray inuu sawd u doono iyaga maanta gacan siiyo oo uu saraakiil ka dhiga maanku sixi waaye malaha way saxeen oo ninkuba waa siloon yahay isagoo ku saaqiday qurbaha oon sid kala haysan haddii uu taswiir soogan usa waxba meel keeno oo uu salaantiina gabay waa ka saaburiye sawir dhoofa weeye maxaa saaka kaga daali wey ninku dee saantiisin buu fogeeyey
ooaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
ninkaas deeb qiyaas
odaygi ilaahay ba yaab u keenay wallahi waa siday tahay ba aad buu mahadsan yahay maxamed haykal haatana waxaan idinku wareejinayaa wariyaha v o e ee jabuuti sagal saciid faarax oo inoo haysa qaybtii saddexaad ee wareysigii ay la yeelatay fanaanka nimcaan hilaac waxaanay ku bilowday qaybtan
heesaaga jacaylka ku badan ma aduu jacaylka ugu badnaa mise abwaanadaa jacaylo kuu dhibta
horta nigo aniguna waan jeclahay hees jacayl inaan u qaado waayo hees jacayl markaa soo saarto boqol qof wax kula soo hadlaya anaiga socota aniga socota markaas laa soo soomaalida wada tabcaan ummadiiba bahalkan jacayl la yidhaahdo u wada dabray
heesta markaad qaaday kogu commentiga badneed ee dadku waa tee
waxa weeyaan hees la yidhaah jacaylkii qabyoobay waxaa iskale cabdirasaaq axmed caydiid jeelaani oo nimanka turki wada joognay waa nin aada ereya fiican ka abwaan ahaana maanta dadka ugu darajada fiican ku jira kolenio jeylaani wuxuu iska lahaa qisa taxnaa abaadara heesiisa adara jacaylka qabyoobay nolosha cusub heestii ahayd nafada caashiqa adduunka waxa weyaan heesu wuxuu lahaa midba mid ka daran tahay marka xaggiisa u badan tahay heestaasi
hadda jacaylkii qabyoobay kale asay ku socotaa
qisadii taxanaaunbay daba socotaa laakiin soo heesta waxa weyaan ugu saameynta badneed intii dambe
jacaylkii qabyoobay maxaad naga maqashiin
waa kaa maqashiinayaa
jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimaad kulahayd agteeda xasuusigu qaaliyahay qiimaad kulahayd agteeda xasuusigu qaaliyahay anoon diidan 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 qoraalka inuu qadar yahay iswaago qudhani qofkii ay jeclay qudhani qofkii ay jeclay waayahan kala qariyayo
miwakusdara
codkaaga inaad ila joojiyo ma kuma qabanayso waad ku maasan tahay
jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimaad kulahayd agteeda
heestaasi qadar baajin qiimaad kulahayd agteeda fanaanka nimcaan hilaac ayaa u dambeysay barnaamijkii caweyska washington ee saare ciidan aan u socodsiinaysay wuxuu sidoo kale u dambeysay idaacadda idiifiidnimaynta haddii la dhahdan dib mar dambe u kulmi doono anigoo maxamed cabdi cabdilcasiis xuseen cusmaan iyo bashiir abikaro idinla sidaas iyo fiid wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Sanadan qatanaa darteed.